Nigaranın lirik əsası 3-cü pərdədəki Koroğlunun Sevdim Səni Mən Ey Nigarım ariyası da öz kulminasiyasına çatır. Koroğlunun Səni Gördüm 1-ci lirik vəhdli ariozasından fərqli olaraq bu ariyada üçcəli formadadır. Orta təzadlı hissə vardır ki, həmin hissədə qəhrəmanın öz xalqının taliyi üçün narahatlığı əks olunmuşdur. Koroğlunun 4-cü pərdəsindəki 3 mahnısı 1-ci 2 mahnı aşıq janrı gözəlləmə, 3-cüsü isə şikəstə üstündə yazılmışdı. Dramaturji cəhətdən böyük əhəmiyyətə malikdir. Onların hər biri səhnə hərəkətini inkişaf etdirir. Bu mahnılarda qəhrəmanın igidliyi, şairənəliyi, zirəhliyi açılır. Bütün bu mahnılar melodik, lat, ritmik, alətləşdirmə cəhətdən aşıq musiqisinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirmişdir. Operanın lirik səhifələri əsasən Koroğlunun sevgilisi Mərd Nigarın obrazı ilə bağlıdır. Bəstəkar onun partiyasında geniş leitmotiv sistemindən istifadə etmişdi. Bu da qəhrəman qızın gözəl obrazını qavramağa kömək edir. Hacıbəyev özü yazırdı, 3-cü leitmotiv Koroğlunu sevən, bu sevgi uğrunda canından belə keçməyə hər an hazır olan Nigarın gözəl obrazını verir. Əlamətdardır ki, Nigarın leitmotivi onun vokal partiyasına daxil olmur, lakin hər dəfə o səhnəyə çıxdığı vaxt orkestrdə səslənir. Onun leitmotivi Koroğlunun və xalqın partiyalarında səslənir. Bu da ideya və musiqi dramaturji cəhətdən ümumilik yaradır. Nigarın 1-ci pərdədə Rövşəndir dünyada məni yaşadan ariyasında onun daxili hissləri, dərin məhəbbəti, ariyanın səmimi, ifadəli musiqisində gözəl əks olunmuşdur. Nigarın xarakterindəki qəhrəmanlıq ariyanın orta hissəsində ifadə edilmişdir. Ona görə xalqın qəhrəmanı mövzusunun burada səslənməsi təbiidir. İkinci pərdədə yarım qaranlıq, boş qalmış səhnədə Nigar qəmlə, kədərlə dolu ariyasını oxuyur. Nigarın ariyası onun naləti kimi qavranılır. Ariya deklamasiyadan başlanır, bir səsdə qəhrəman qızın kədərli hissləri verilir, sonra melodiya geniş inkişaf edərək vokal partiyada səslənir. Nigarın mərd, cəsarətli xarakteri operanın 4-cü pərdəsində düşmənlərin alçaq hərəkətlərini ifşa etdiyi zaman açılır. 4-cü pərdədən Nigarın ariozası ilə Koroğlunun 1-ci pərdədə təngə gəldi yox tavan ariozası arasında mövzu ümumiliyi vardır. 5-ci pərdədə xalqın və Nigarın leitmotivləri sanki bir-birini tamamlayır. Onun leitmotivi operanın finalında da səslənir. Koroğlunun partiyasında Nigarın leitmotivi daha şən səslənir. Burada 1-ci pərdədə Koroğlunun Səni Gördüm ariozasından melodiyada işidilir. Nigarın gözəl obrazını qavramaq üçün leitmotivlərdən əlavə onun xalq və Koroğlu partiyaları ilə intonasiya birliyinin böyük rolu var. Koroğluda Hacıbəyev klassik opera formalarına riayət edərək bitmiş ariyalar, kütləvi xor səhnələri, müxtəlif ansambllər, balet nömrələri, reçitativlər yaratmışdır. Hacıbəyev özü qeyd edirdi ki, opera əsərinə məxsus olan bütün ünsürlər Koroğlu operasında vardır. Lakin onların hamısı Azərbaycan musiqi folkloru muğamlar əsasında qurulmuşdur. O yazırdı ki, Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını öyrənmə sahəsindəki işimin bir bəstəkar olaraq mənim üçün əməli əhəmiyyəti oldu ki, mən Koroğlu operasını yazdım. Operanın mənfi obrazları da xüsusilə bu cəhbənin mərkəzi personajı Həsən xan Koroğluda parlaq səciyyələnir. Onun qamçıdır saxlayan bu rəiyyəti 1-ci ariozasında zalım xanın qəddarlığı öz əksini tapmışdır. ikinci ariya uzasında xanların xanıyam təkəbbürlü xanın obrazı ifadə olmuşdu. Bu ariya uzanın musiqisində bəstəkar xanın özündə razılığını əks etdirir. Operanın ən gözəl vokal nömrələrindən biri ikinci pərdədən Həsən xanın minə ibriklərə şərab doldurun mərkəzi ariyasıdır. Ariyanın geniş melodik sıçrayışlarında qırıq şərab şərab əmrlərində qəddar hökümlü xanın obrazı bacarıqla verilmişdir. Müsbət qəhrəmanların obrazı kimi operanın mənfi personajları da ümumi intonasiyalar ilə, pilləli xromatik gedişlə, sekvensiya ilə, iti qırıq ritmlə, sərt harmoniyalarla birləşir. Saray təlxəyinin obrazı operada xüsusi xarakterizə edilmişdir. Hacıbəyev ilk dəfə opera meyxana formasını daxil etmişdi. Təlxəyin mahnısının birinci hissəsində ritmik deklamasiya, xarakter xalq alətləri ilə müşayiət edilir. Mahnının ikinci hissəsi xalq mahnı rəqs melodiyaları üslubunda yazılmışdı. Təlxəyin rəqsi satirik xarakterlidir. Koroğlu operasında dəbdəbəli xan sarayının məişətinin əks etdirilməsinə xüsusi yer verilmişdi. Bu operanın ikinci və dördüncü pərdələrindəki rəqs nömrələri və xanəndə qızın mahnısı ilə xarakterizə edilmişdi. Mahnı İran musiqisi üslubunda bəstələnmişdi. Bu pərdələrin zərif rəqsləri isə Hacıbəyevin özünün qeyd etdiyi kimi 17-ci əsrin musiqi üslubunda yazılmışdı. Koroğlu operasında simfonik dili çox maraqlıdır. Hacıbəyev simfonik orkestrin tərkibinə xalq çalğı alətləri, tarı, balabanı, zurnanı daxil edərək bütün partituranın səslənməsini zənginləşdirmişdir. Hacıbəyev deyirdi ki, milli alətlərin, xüsusilə də tarın ifadə etdiyini heç bir başqa alət əvəz edə bilməz. Bu barədə bəstəkarın ordubadı ilə söhbəti maraqlıdır. Mən tarın bu operada iştirak etməsi üçün başqa cür düşünürəm. Sən özün fikirləş, hər gəh mən tarı milli bir alət olduğu üçün irəli çəkmək istəsəydim, bu zaman kamançıya da müəyyən yer verərdim. Lakin bu lazım deyildir. Şərq musiqisi əsasında yazılan əsərdə kamançanın vəzifəsini skripka daha yaxşı, bədii bir surətdə ifadə edə bilər. Lakin tar belə deyil. Tarın tembri orkestrdə yenilik yaradır və onun incə səsləri artıq dərəcədə xoşa gəldiyi üçün orkestrə daxil edilməsini lazım bilirəm. Bəstəkar bu operada milli və qərb alətlərinin səslənmələrinin dərin vəhdətinə nail olur. Məsələn, uverturada skripkalar qaboy ilə yanaşı, milli nəfəs aləti olan balaban, skripkalar qaboy, klarnetlərlə bərabər tar səslənir. Üçüncü pərdədə, rəqsdə, fleyta pikola ilə nəfəsli alət, zurna, xanəndə qız partiyasında kamançalarının solosu və s. çalınır. Hacıbəyevin bu yeniliyi çox səmərəli və perspektivli olmuşdu. Sonralar belə səslənmələr, Azərbaycanın digər bəstəkarları da bu səslənmələrə müraciət etmişlər. Hətta tar və simfonik orkestr üçün konsertlər də yaranmışdı. Koroğlu operasının qəhrəmanı vətənpərvərlik ideyasının ən dolğun ifadəsi onun əlbəttə ki, uverturasında əks olunmuşdu. Azərbaycan simfonik musiqisi də öz başlanğıcını Koroğlunun uverturasından və onun simfonik hissələrindən alır. Azərbaycan musiqisinin inkişafında Koroğlu operasının əhəmiyyəti çox böyükdür. Bu, yalnız opera janrı ilə məhdudlaşmır, həm də simfonik və balet janrlarını əhatə edir. Bu opera ölkəmizin bir çox şəhərlərində tamaşaya qoyulmuşdu. Koroğlu operası rus dilinə tərcümə edilərək 38-ci və 59-cu illərdə Moskvada Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti dekadalarında 65-ci, 75-ci illərdə Zaqafqaziya Musiqi Baharı festivallarında da göstərilmişdi. Azərbaycan artistləri Koroğlu operasını 41-ci ildə İranda nümayiş etdirmişlər. Orada opera böyük müvəffəqiyyət qazanmışdı. Koroğlu obrazı həm də türkmen, erməni və özbək dillərinə tərcümə edilmiş və Aşxabadda, Yerivanda, Daşkənddə tamaşaya qoyulmuşdu. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, bu yaxınlarda mən eşitdim ki, Azərzayevın deməli söhbətindən, xatirəsindən ki, Zaqafqaziya festivalında opera qoyularkən bir erməni, qoca erməni çıxıb demişdir ki, Koroğlu erməni dastanıdır və hətta oradan nə bilim musiqi nömrələri də oxumuşdu. Amma o vaxtı hələ Üzeyir bəy sağ idi. Üzeyir bəy özünə məxsus yavaş addımlarla kürsüyə yaxınlaşmış və belə ermənilərə demişdir, cavab vermişdir. Əziz ermənilər, nə qədər götürürsünüz, götürün. Onsuz da bizə daha çox qalacaq. Bu alqışlara səbəb olmuşdu. 38-ci ildə Hacı Bəyv yazırdı, mənim həqiqi arzum Koroğlunu böyük qələbələr epoxasına layiq əsl opera, bu vaxtı deyirdi, sovet operası etmək idi. Böyük bəstəkarın arzusu həyata keçdi. Koroğlu operası Azərbaycan musiqi sənətinin böyük qələbəsi və mədəniyyətimizin parlaq təntənəsi oldu.
Zemirə xanım, bu musiqişnas Zemfirə Səfərovanın Koroğlunun musiqi dili haqqında fikirləridir də, belə deyək. Yəni onun şərhi də. Amma həm də siz tamaşaçı olmuşsunuz. Mən bilirəm ki, əvvəl laf ilk quruluşlarda, yəni ki, Böyük Bülbülün ifasında, yəni Üzeyir bəyin sağlığında da bu əsərə tamaşa eləmişsiniz. Bax, mən istəyirəm o xatirədən başlayaq, sonra quruluşlar haqqında fikirlərinizi bölüşək.
Bilirsiniz, mən ilk dəfə Koroğlu operasına lap uşaq olduğum vaxt, yəni məktəbli olarkən anam mənə aparmışdı Koroğlu operasına. O vaxtı mən hələ heç Üzeyir bəyin adını da eşitməmişdim, Koroğlu operasını da görməmişdim, dastanı ola bilər, oxumuşdum əlbəttə. O vaxtı Üçüncü pərdədə, bilirsiniz, Çənlibel səhnəsidir. Bu vaxtı lojada, direktor lojasında eynəkli bir kişi lojaya daxil oldu. Biz də ön sıralarda oturmuşduq və mən o saat gözümü ona dikdim. Anam da mənim əlimi götürdü, sıxdı və dedi ki, bax, bu Üzeyir bəy Hacıbəyevdir, bu operanın müəllifidir. O vaxtı bütün zal onu alqışladı. Yəni, səhnədə olan bütün hadisədən asılı olmayaraq hamı ayağa durdu və onu alqışladı. Bu mənim uşaqlıq xatirəmdə çox nəyisə bir həkk yolundu və sonra əlbəttə mən həyatımın böyük hissəsini, yaradıcılığımın böyük hissəsini Üzeyir Hacıbəyevin yaradıcılığına həsr elədim və dəfələrlə bu xatirəmə qayıtdım. Mən də Ardı Yaşanılır kitabımda da bu barədə yazmışam. O vaxtı Bülbül ifa edirdi Koroğlu rolunu və Nigarı isə Sona Aslanova ifa edirdi. Onlar ikisi də çox gözəl ifa elədilər. Əlbəttə, Üzeyir bəyin də çox xoşuna gəldi. O öz əsərlərinə çox belə qısqancılıqla yanaşırdı. Yəni, həmişə qeydlərini, aşınmalarına aid, məsələn, mənim yazılarımda var. Moskvada belə bir veriliş idi və o Moskvaya məktub yazmışdı bu aşınmalarla əlaqədar. Bəs bu hissə niyə yoxdur, bu yuxur niyə yoxdur, bunu belə elədilər. Amma axırda da deyir ki, çox sağ olun ki, aşınmalarına veriliş həsr eləmişsiniz. Amma bunları da düzəltsəydiniz, lap yaxşı olardı. Arzu edirəm ki, gələcək verilişlərinizdə bu nöqsanlar olmasın. Əlbəttə, sonra dəfələrlə Koroğlu elə əsərdir ki, dəfələrlə biz onun yeni quruluşlarını görmüşük, yeni quruluşları, bu yaxında da yeni quruluşu verilmişdir. Müqayisə eləyəndə əlbəttə mənə elə gəlir ki, Üzeyir bəyin vaxtında olan quruluşlar daha möhtəşəm idi. Daha, çünki bilirsiniz ki, Koroğlu 5 pərdəli operadır və onu kiçildəndə və onu yığanda vaxt indiki tələblərə, vaxt tələblərinə uyğun olaraq bu möhtəşəmliyi də yığılır, kiçilir. Ona görə əlbəttə mənə xoş gələn, mən dəfələrlə görmüşəm bu operanı, o vaxtın quruluşları daha çox xoşuma gəlir. Amma eyni zamanda, məsələn, Lütfi Yarimanovun ifasında Koroğlu olub Bülbüldən sonra, sonra Ülvi Qılıncın ifasında mən o gün eşitdim operanı. Bunlar əlbəttə müxtəlifdir, bu da təbiidir. Hər bir ifaçı başqa cür bunu görür və nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır. Amma bəyənmək cəhətdən, yəni qiymətləndirmək cəhətdən əlbəttə mən Bülbülün ifasını Koroğlunun zirvəsi hesab eləyirəm. Hansı cəhətlərinə görə? Bilirsiniz, o səhnəyə çıxanda doğrudan da elə bil ki, Koroğlunun o nərəsi var. O ata mindiyi vaxt, gəldiyi vaxt və onun səsində olan o spesifiklik, o gözəllik. Çünki Üzeyir bəy, məsələn, ilk dəfə Bülbülün səsinə görə bu partiyanı yazmışdı. Arşınmallanı eşidəndə, ilk dəfə arşınmallanda ifa eləmişdi Bülbül və onu görəndə demişdi ki, mən artıq Koroğlunu tapdım. Tapdım və sonra onun səsinə uyğun da bu partiyanı yazmışdı. Bilirsiniz, sonraki ifaçılar nə qədər gözəl ifa eləsələr də, sonra özdə Koroğlu partiyası çox çətin partiyadır. İfa cəhətdən zəngin və çox şeydir. Onun, məsələn, həm aşıq spesifikasını yaxşı bilmək lazımdır ki, o gözəlləməni, o aşıq mahnılarını lazımı tərzdə ifa eləsinlər. Həm də ki, İtalyan opera sənətini bilmək lazımdır. Bu məktəbi keçmək lazımdır. Bülbül o məktəbi keçmişdi. Bülbül operada təhsil almışdı və iki məktəbi birləşdirmişdi öz ifasında. Ona görə də Üzeyir bəy Koroğlunu yazarkən belə bir məruzədə belə bir fikir söyləmişdi ki, mən elə bir əsər yazmaq istəyirəm ki, elə birinci akordlarından da cəmaat zaldan durub getməsinlər. Yəni, o vaxtı, bilirsiniz, Leyli Məcnundan Koroğluya qədər yolu məqaləsində də yazmışdı. Asan olmamışdı. O Leyli Məcnun, Əsli Kərəm, Harun Leyla, Şeyx Sənan, bu operalar hamısı muğam operaları idi. İlk dəfə Koroğluda tamam başqa bir tərzdə opera yaratmışdı. Bu Avropa operası ilə sıx əlaqədə, yəni o tələblərinə müasir dilin, müasir musiqinin tələblərinə uyğun bir opera yaratmışdı. Ona görə əlbəttə ifaçı da yeni tərzdə olan ifaçı olmalı idi. Əlbəttə mən yeni quruluşu istəmək fikrində deyiləm. Arzu edirəm ki, yeni quruluşlar verilsin, yeni ifaçılar yaransın. Nə qədər çox olsa o qədər də bizim həm seçimimiz çox olar, həm də ki, daha rəngarəng olar. Koroğlu ölməz əsərdir və heç vaxt səhnədən düşməyəcək, çıxmayacaq və yeni nəsillər, yeni bizim uşaqlarımız, nəvələrimiz. Mən bu səfər, məsələn, bu tamaşıya nəvəmlə, dənizlə gəlmişdim. Evə getdik və telefonla anası ilə danışdı. Anası soruşdu, necə sən xoşuma gəldi? O dedi ki, mənim çox xoşuma gəldi. Amma nənəmin deyəsən, biraz da dayandı, deyəsən də o qədər yox. Sonra mən dedim ki, yox, tamam elə deyil, amma mənim fikrim odur ki, yeni quruluşçular olsun, yeni ifaçılar olsun və yeni-yeni nəsillər bu operaya qulaq assınlar, bəyənsinlər və qəhrəmanı ruhda böyüsünlər. İndiki vaxtda Koroğlular lazımdır, bizim vətənimiz düşmən tapdağı altındadır. Onlar bizim musiqimizi mənimsəyirlər, arşınmalarınızı, Koroğlumuzu, mahnılarımızı, rəqslərimizi, hətta elmə əsərlərimizi, Azərbaycan xalq musiqinin əsaslarını da mənimsəmişlər. Və, amma gec-tez yenə də müəllifinə qayıdır bu əsərlər. Amma onu da bilmək lazımdır ki, biz öz malımıza yiyə durmalıyıq. Yəni ki, biz xaricdə təbliğ eləməliyik, Üzeyir bəy kimi dahilərimizi, tamaşaların verməliyik. Niyə Leyli Məcnunu Şərq tanımasın, niyə Koroğlumuzu tanımasınlar, bilməsinlər. Bu quruluşda mən zala fikir verdim, çoxlu səfirlikdən adamlar var idi. Dal sırada elə bir 10 nəfər Təbrizdən gəlmişdilər. Niyə biz operalarımızı, bizim musiqimizi təbliğ eləməyək? Üzeyir Hacıbəyev, deyirik bizim dahimizdir, peyğəmbərimizdir. Amma bu peyğəmbəri şərqdə, elə şərqin özündə, bizim yaxın ölkələrdə tanıyırlarmı? Biz elə eləməliyik ki, onu lazımı səviyyədə, yəni ona Üzeyir bəy bizə çox şey vermişdi. Amma tərəziyə qoysaq, biz ona çox borçluyuq. Yəni onun Azərbaycan musiqisinə gətirdiyi yeniliklər, onun Azərbaycan musiqisinə verdiyi dəyərlər bizim onu əbədiləşdirməkdən qat-qat aşağıdır. Yəni, tək adlarla, verdiyimiz adlarla, küçələrə, müxtəlif məktəblərə bu azdır. Onun əsərlərini, nəşrini yaymalıyıq. Onun haqqında biz tədqiqat əsərləri aparmalıyıq. Bu yaxında mənim kitabım çıxıb Türkiyədə, Ankarada bəbəklərimiz Makamla Ağlar adlanır. Hamı soruşur ki, bu nə deməkdir? Necə olur ki, Şuşada sizin müzisyenlər bu şəhərdən çıxmışlar? Bunun səbəbi nədir? Mən dedim, xalq arasında belə bir kəlam vardı. Yəni, hələ qondaqda, bələkdə uşaqlarımız Şuşada muğam üstündə ağlarlar. Bu, deməli, daxildən gələn şeydir. Hava ilə, su ilə keçən bir şeydir. Yəni, demək istəyirəm ki, bu kitabın elə birinci məqaləsi Üzeyir Hacıbəyevə həsr olunub. Bu, damladır. Yəni, damladır. Yəni, böyük tədqiqatlar aparmalıyıq və bunları da xaricdə nəşr eləməliyik. Xaricdə çıxmalıdır Üzeyir bəy haqqında kitablar ki, bilsinlər, o, bir daha onun əsərlərinə əl atmasınlar. Bütün dünya tanıyandan sonra əlbəttə biləcəklər ki, Üzeyir bəy kimdir. Çünki belə məlum olur ki, Üzeyir bəyi biz lazımı qədər tanıda bilməmişik.
Bu veriliş Ulduzlar Sönmür adlanı Bülbüldən danışdı. Üzeyir bəy ona görə yazmışdı Koroğlu'nu. O da yüksək səviyyədə ifa elədi. Daha kimlər var idi ki, o Koroğlu'nun ölməz ifaçılar, yəni Koroğlu'da bu partiyalar, Nigar partiyasından qısılmış, Əhsən xan partiyası və o partiyaların ölməz ifaçılar. Yəni bugün onlar da bir örnəkdir yeniləri üçün. Elə bir yadınızda qalanlar var mı?
Doğrudan da indi səhnədə ulduz çoxdur. Amma indiki ulduzlar gündə biri peyda olur səhnədə, amma o saat sönürlər. Amma doğrudan da bu ulduzlar bir günlük, bir aylıq, bir illik ulduzlardır, sönürlər. Amma bizim əbədi ulduzlarımız vardır. Əbədi ulduzlarımızdan da biri ən parlağı, əlbəttə ki, Üzeyir bəy Hacıbəyevdir. Üzeyir bəy Hacıbəyevin operasında baş rolu illər boyu ifa edən bülbülümüzdür. Sonra o prima balerina Qəmər Almazadədir. Sonra müasir dövrdə Fidan Xuraman Qasımovalardır ki, Nigar obrazını, gözəl obrazını yaratmışdılar. Sonra Lütfiyar İmanovdur. O da gözəl obraz yaratmışdı. Və indiki vaxtdan axır baxanda görünür ki, doğrudan da o da gözəl bir obraz yaratmışdır. Bu ulduzlar sönmür, indi ilə çox ayaqlaşır. İndiki dövrlə bizim estradamızla, bizim bayağı çox aşağı səviyyədə olan estradamızla bizim əsl ulduzlarımızı təbliğ eləmək lazımdır. Əsl ulduzlarımızı televiziyadan, radio, efirdən, yəni xalq məhz bu zövqlə böyüməlidir. Yeni nəsil bu zövqlə böyüməlidir. Daha bizim indiki bayağı bədnam ulduzlarla yox.
Təsadüfi deyil ki, Üzeyir bəyin verturası, Koroğlu'ya yazdığı vertura o qədər mühtəşəm idi ki, xalq hərəkatı başlayanda bilirsiniz, onu himni kimi seçmişdir.
Elədi. Elə mən uvertura haqqında da xüsusi demək istəyirəm ki, Üzeyir bəy əlbəttə bizim himnlərin müəllifidir. Həm birinci himnin, həm ikinci himnin. Koroğlu'nun uverturasının yeri xüsusidir. Yəni, elə möhtəşəm uverturadır ki, o həmişə himn kimi səslənir. Ona görə təsadüfü deyil ki, azadlıq meydanında o həmişə himn kimi səslənmiş. Yəni, xalqın azadlıq uğrunda mübarizəsinin, birliyinin elə bil himni, elə bil apofeoz kimi səslənmişdir həmişə meydanda. Ona görə bu uverturanın xüsusi qəhrəmanlıq, xalqın qəhrəmanlıq ruhunu qaldırmaqda xüsusi önəmli rolu vardır. Mənə elə gəlir ki, ona görə bu uvertura bizim
bütün konsertlərin əsası kimi açılır bu virtura ilə və bu virturanın əlbəttə rolu çox yüksəkdir. Üzeyir bəyin ümumiyyətlə Koroğlu operasının əhəmiyyəti ölçülməz dərəcədə bizim xalq üçün böyük rolu vardır. Ona görə bu uvertura həmişə, həmişə səslənməlidir. Mən çox sevinirəm ki, yenidən qayıtmış, belə hesab edirəm ki, onun dəfələrlə yeni quruluşları veriləcək və xaricdə də, xarici ölkələrdə də onun əhəmiyyətini başa düşüb səhnələrdə qoyacaqlar. Mən arzu edirəm ki, arşım Malan kimi o dünyanı gəlsin. Arşın Malan Üzeyir Hacıbəyevin ilk Qaranquş əsəri idi ki, bütün dünyanı 70-dən artıq dilə tərcümə olunmuş və dünyanı gəzmişdi. O gün olsun ki, Üzeyir Hacıbəyevin Leyli Məcnunu, Koroğlusu da bütün dünyanı gəlsin.